Ovo je radio Slobodna Evropa. Dobrodošli na naš talas, poštovani slušoci. U narednih pola sata sa vama su Mahir Elšani i Jasna Vukićević. Evropski parlament potvrdio sastav nove Evropske komisije za naredni petogodišnji mandat. Civili se vraćaju u Južni Liban nakon primirja između Izraela i Hezbolaha. Opozicija u Skupštini Srbije bojkotuje zasjedanje, traže smjenu predsjednice. Bačene dvije bombe na policijsku stanicu u Zvečanu na sjeveru Kosova. Nema povrijeđenih. A među temama današnje emisije imamo i priču o predlozima za produženje porodiljskog odsustva u Crnoj Gori. Filip Lazović iz Unije poslodavaca.
Ne ulazeći u to da li je ovo rješenje bolje ili loše od ovo koje imamo, moramo konstatovati da nije u skladu sa onim kuda mi idemo kada, jel tako, harmonizujemo našu legislativu sa legislativom Evropske unije.
slobodnaevropa.org.
Prekid vatre između Izraela i Hezbolaha prvi je korak prema mogućem okončanju tog sukoba. Hezbolah je počeo napadati Izrael dan nakon Hamasovog napada na tu zemlju 7. oktobra prošle godine. Višemjesečne borbe su eskalirale u sveopšti rat u septembru s masovnim izraelskim vazdušnim napadima i kopnenom invazijom na jug Libana. Raseljeni stanovnici južnog dijela te zemlje su se sada počeli vraćati domovima nakon što je prekid vatre stupio na snagu u srijedu rano ujutru. Predrag Zvjerac.
Prekid vatre između Izraela i Hezbolaha, koji podržava Iran, stupio je na snagu u Južnom Libanonu 27. novembra ujutro, nakon gotovo 14 mjeseci borbi koje su izazvale zabrinutost zbog mogućeg rasplamsavanja sukoba u široj regiji. Nakon što je prekid vatre počeo u 4 sata ujutro po lokalnom vremenu, izraelska vojska je upozorila civile da se još ne vraćaju svojim kućama te da se ne približavaju izraelskim položajima. Međutim, konvoji civila prešli su Južni Libanon, prkoseći izraelskom upozorenju i apelu libanonske vojske, koja bi se trebala rasporediti u to područje kako bi zamijenila izraelske snage. Hezbolah, proiranski pokret u Libanonu, Sjedinjene Države smatraju terorističkom organizacijom, dok je Europska unija na crnu listu stavila samo njezino oružano krilo, ali ne i političku stranku koja je zastupljena u libanonskom parlamentu. U utorak je izraelski sigurnosni kabinet odobrio sporazum prema kojem bi se borbe trebale zaustaviti na 60 dana. Za to vrijeme Izrael će povući svoje trupe iz Južnog Libanona, kako je saopćio američki predsjednik Joe Biden. Borci Hezbolaha trebaju se vratiti iza rijeke Litani, oko 30 km sjeverno od de facto izraelsko-libanonske granice. Najavljeno je da će se ukupno 10.000 vojnika libanonske vojske, koja nije uključena u posljednji rat, stacionirati u pograničnom području paralelno s izraelskim povlačenjem. Od tog broja 5.000 ih je već raspoređeno. Sporazum će nadzirati grupa država predvođena Sjedinjenim Državama uz Francusku, Libanon, Izrael i UN-ovu mirovnu misiju. Francuski predsjednik Emmanuel Macron opisao je sporazum o prekidu vatre između Izraela i Hezbolaha kao priliku za stabilizaciju Libanona. Macron je pozvao na izbor libanonskog predsjednika i reformu institucija te zemlje kako bi se omogućio financijski oporavak. Francuski predsjednik je naglasio da ovaj sporazum ne znači da rat u Gazi treba zaboraviti. Rekao je da će Francuska nastaviti s naporima da se postigne prekid neprijateljstava, oslobađanje talaca, priljev humanitarne pomoći i naravno pravedno i trajno političko rješenje koje uključuje dvije države. Tokom rata u Gazi ubijeno je više od 44.000 ljudi prema podacima Hamasovih vlasti, a kompletno stanovništvo te palestinske teritorije se najmanje jedno moralo seliti. Izraelska vojna kampanja je počela u znak odmazde nakon što su militanti predvođeni Hamasom upali u Izrael 7. oktobra 2023. godine, ubili oko 1200 i oteli više od 250 ljudi. Poslije tog napada, borbe između Izraela i Hezbolaha su postupno prerasle u potpuni rat, pri čemu je Izrael ubio glavne vođe Hezbolaha i poslao svoje kopnene snage na jug Libanona. U izraelskom bombardiranju u Libanon je ubijeno više od 3800 ljudi, a ranjeno više od 15.000, prema podacima Libanonskog ministarstva zdravlja. Na izraelskoj strani oko 90 vojnika i skoro 50 civila ubijeno je raketama i dronovima u sjevernom Izraelu, kao i u borbama u Libanonu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Predrag Zvjerac.
Slušate Radio Slobodna Evropa. Skupština Srbije usvojila je predlog državnog budžeta za 2025. bez poslanika opozicije i uz jako obezbjeđenje u sali. Opozicija nije učestvovala u glasanju u znak protesta zbog incidenta koji su se dogodili u sali 25. novembra, javlja Ljudmila Cvetković.
Za je glasalo 144 narodna poslanika, protiv 3, uzdržan 1, nije glasalo 2 narodna poslanika od ukupno 150. Konstatujem da je Narodna skupština izglasala budžet Republike Srbije za 2025. godinu.
Bez opozicije, ali sa obezbeđenjem, usvojen je budžet za 2025. u Skupštini Srbije.
Šta će obezbeđenje? Pa nažalost, meni je u ponedeljak bilo praktično pa onemogućeno da se obratim građanima Republike Srbije i u sali i ovde. Dakle, i sa tim obezbeđenjem koje je ovde, da bi pokušali u parlamentu Republike Srbije da obezbedimo slobodu govora, minimalnu slobodu govora.
U skupštinsko obezbeđenje na konferenciji za medije u holu parlamenta predsjednica Skupštine Ana Brnabić optužila je opoziciju za incidente 25. novembra.
Da su incidente izazvali poslanici Zeleno-levog fronta. Radomir Lazović, koji je uleteo, utrčao da bi lepio tamo gde sede članovi vlade, da bi lepio one nalepnice na klupu predsedavajućeg i na klupu članova vlade.
Sednica parlamenta je 25. novembra prekinuta posle više incidenata i tuče poslanika vlasti i opozicije, koja je zahtevala da na dnevnom redu bude zahtev za izglasavanje nepoverenja vladi Srbije zbog pogibije 15 ljudi pri padu nastrešnice železničke stanice u Novom Sadu 1. novembra.
A da, neko je rekao od naših neku ružnu reč. Da, neko je napravio neki ružan gest. Evo, ja se izvinjavam. Za razliku od njih, ja se izvinjavam.
Poslanici opozicije optužili su vlasti predsjednicu parlamenta da je iscenirala incidente na sednici 25. novembra i najavili krivičnu prijavu i pokretanje postupka za njeno razrešenje.
Jasno je da ih istina boli i da su bili spremni da iskoriste svaki čin, a nije bilo moguće ne očekivati da ćemo imati neku vrstu performativnog čina. Ako ne možemo da govorimo, možemo da pokažemo sliku, što je isto način izražavanja, krvavu ruku koja je simbol gneva građana i građanki Republike Srbije, da skoče i proizvedu nasilje.
Izjavila je Biljana Đorđević, poslanica Zeleno-levog fronta, na konferenciji za medije u Skupštinskom holu. Dok vlast optužuje opoziciju da incidentima pokušala da nasilno preotme vlast, opozicioni poslanici kažu da su ih u Skupštinskoj sali 25. novembra napali predstavnici vlasti, na čelu sa pojedinim ministrima koji su otpočeli tuču. Poslanik Narodnog pokreta Miroslav Aleksić optužuje vlast da je izazvala incidente na prethodnoj sednici kako bi na mala vrata usvojila važne zakone.
Na kraju i zakon o budžetu koji nas vodi u javni dug od preko 42 milijarde sljedeće godine, ali isto tako i izmjene krivičnog zakona, isto tako i zakon o procjeni utjecaja na životnu sredinu koji se tiče litijuma i zakon energetici koji se tiče nuklearne energije i nuklearnih elektrana.
Za snajperistu koji se nalazi na krovu Skupštine Srbije, predsjednica parlamenta Ana Brnabić tvrdi da je reč o bezbednostnom protokolu zbog posete stranog državnika.
Snajperisti jesu trenutno na krovu Narodne skupštine Republike Srbije. Pretpostavljam, ne znam, ali pretpostavljam i na krovovima različitih zgrada na teritoriji našeg glavnog grada, grada Beograda, samo isključivo kao što je to uvek i bilo i kao što se to uvek i dešava u svakoj zemlji, zato što nam je u poseti predsjednik jedne zemlje, Ekvatorijalne Gvineje.
Na sednici bez poslanika opozicije glasa se i o više od 50 drugih tačaka dnevnog reda, među kojima su izmene krivičnog zakonika, zakon o energetici, predlog zakona o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu, predlozi zakona o sprečavanju pranja novca, infrastrukturnim i energetskim projektima. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Tuča u parlamentu, protesti na ulicama, sukobi građana i vozača tokom komemoracije za žrtve tragedije u Novom Sadu. Politička kriza u Srbiji sve češće izlazi iz institucija. Nezadovoljstvo dijela građana i opozicije kulminiralo je zbog stradanja 15 ljudi u obrušavanju betonske nadstrešnice željezničke stanice u Novom Sadu. Izvještava Ljudmila Cvetković.
Svi načini na koji bi ljudi koji su nezadovoljni mogli da iskažu svoje nezadovoljstvo ili da traže svoja prava su blokirani, ocenjuje ZRS Oliver Tošković, profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.
Gde će onda oni to da izraze nego na ulici?
Slike sa ulice preselile su se i u Skupštinu Srbije. Opozicija je premijera i ministri na sednici na kojoj je trebalo da se raspravlja o budžetu za 2025. dočekala porukama krvave su vam ruke. Ovim natpisima u crvenoj boji sa uličnih protesta zbog tragedije u Novom Sadu, opozicija izrazila negodovanje što njihov zahtev da se raspravlja o poverenju vladi nije prihvaćen. Predstavnike vlasti i opozicije razdvajalo je skupštinsko obezbeđenje u tuči i guranju na sednici 25. novembra. Profesor Univerziteta u Novom Sadu Jovan Komšić ocenjuje ZRS da su za nivo napetosti u društvu najodgovornije strukture vlasti na čelu sa Srpskom naprednom strankom.
Odbacivanje mogućnosti dijaloga sa opozicionim strukturama je umjesto željenog rezultata strateške i dugoročne marginalizacije opozicije proizvelo odbranbenu reakciju različitih segmenata opozicionih subjekata.
Bez sukoba nije prošla ni akcija Zastani Srbijo, kojom su građani kroz 15 minuta tišine 22. novembra u više gradova Srbije odali počast poginulima na Novosadskoj železničkoj stanici. Ljutiti vozači napadali su građane koji su stajanjem na ulicama odavali poštu poginulima i tražili odgovornost za njihovu smrt. Zaustavljanju saobraćaja usprotivili su se i muškarci koji su nosili kapuljače i maske preko lica. Protekle nedelje su tri dana zaredom poslanici u Skupštini Srbije i Skupštini Vojvodine, kao i odbornici u Gradskoj skupštini Novog Sada, blokirali ulaz u Palatu pravde u kojoj je sedište novosadskih sudova i tužilaštava. Zahtevali su odgovornost za rušenje nastrešnice na železničkoj stanici i puštanje aktivista uhapšenih na protestu 5. novembra, tvrdeći da je policija proizvoljno hapsila i upotrebljavala prekomernu silu. Policija je to demantovala. Tokom protesta ispred Palate pravde dolazilo je do incidenata koškanja i guranja sa policijom. Na brutalnost policije ukazivale su i nevladine organizacije za zaštitu ljudskih prava, navodeći primjer penzionera za koga kažu da je završio na operaciji zbog batina u policijskoj stanici. Policija je saopštila da utvrđuje okolnosti kada su nastale povrede penzionera. Politikolog Jovan Komšić ocenjuje da strukturama vlasti trenutno, taktički, mogu i da odgovaraju prizori nezadovoljstva, svađa, konflikata, nasilja.
Strukture vlasti misle da su ojačale pretpostavku sopstvenog reprodukovanja vlastitih ekonomskih i političkih interesa time što će većina građana osjetiti nelagodu i strah od prizora konflikata i sukoba na ulici, ne bili se onda u nekom sljedećem turnusu kontrolisanih, nedovoljno slobodnih izbora dobila podrška jednoj prirodnoj potrebi svakog građanina i svake zajednice za redom, sigurnošću.
Reagujući na proteste, premijer Srbije Miloš Vučević je u svojim obraćanjima opoziciju nazivao nasilnicima i siledžijama, te ekstremistima koji pokušavaju da nasilno preuzmu vlast bez izbora. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je opozicione poslanike optužio za divljačko ponašanje u Skupštini, kao i za svakodnevno siledžijstvo koje provode širom zemlje, aludirajući na proteste i blokade saobraćajnica. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je i pored kritika koji iznos na račun opozicije u danu incidenta u parlamentu uputio i poziv vlasti i opoziciji da razgovaraju. Psiholog Oliver Tošković kaže da bi pravi način za smirivanje krize bio da vlast kaže hajde da stanemo ili da vratimo institucije.
Međutim, nažalost, oni se ponašaju tako što urade nešto prividno, tek samo odlože nešto dok se malo strasti ne smire u nadi da će ovaj ljudi to da zaborave. Tako da mi zapravo nemate čak poverenje ni u kakvu iskrenost vlasti da će da reši problem niti da uzme nešto u obzir.
Kao najnormalniji izlaz vidi izbore.
Međutim, to je gotovo nemoguće jer
niko ovdje više ne vjeruje da su izbori potpuno fer.
Za politikologa Jovana Komšića prvi pokazatelj odgovornijeg pristupa vlasti u Srbiji u rješavanju naraslih konflikata bilo bi skidanje vela tajnosti sa svih ugovora koji su sklopljeni. To je i jedan od zahtjeva protesta nakon pada nastrešnice u Novom Sadu. Ugovor o rekonstrukciji stanične zgrade koje je država sklopila sa dvema kineskim firmama nije dostupan javnosti. U okviru istrage zbog obrušavanja nastrešnice 1. novembra u pritvoru je 13 osoba. Među njima i doskorašnji ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slobodna Evropa, ORG. Vaš izvor pouzdanih informacija.
Pripadnici srpske zajednice sa Kosova, sa kojima je razgovarala ekipa Radija Slobodna Evropa, smatraju da njihovi politički predstavnici, uključujući najveću stranku Srpsku listu, treba da izađu na parlamentarne izbore 9. februara i učestvuju u kosovskim institucijama kako bi se čuo njihov glas. Politikolog Ognjen Gogić ukazuje da Srpska lista želi da kontroliše poslaničke mandate koji su rezervisani za srpsku zajednicu, jer je za donošenje važnih zakona ili ustavne promjene neophodna dvotrećinska većina glasova manjinskih zajednica. Pripremila Sandra Cvetković.
Nikola iz Severne Mitrovice smatra da pripadnici srpske zajednice na predstojećim parlamentarnim izborima 9. februara treba da pokažu da ostaju u igri, ali da su im potrebni novi igrači ili treneri kako bi se njihov glas čuo u kosovskim institucijama.
Više ne znamo gde ćemo, šta ćemo, kud ćemo, kako da udaramo.
Sličan stav iznosi i Blagoje, također iz Severne Mitrovice.
Mora da se izađe na te izbore. To sigurno će da bude bolje za nas Srbe. Nisu trebali ni policiju da skidaju uniforme. Od tad nam krenulo sve kako negativno.
Srpska lista još nije zvanično potvrdila da će uzeti učešće na ovim izborima, ali je predsjednik ove stranke Zlatan Elek rekao da se tako nešto očekuje. On je nakon stranačkog skupa u Gračanici 25. novembra novinarima rekao da su pripremljene sve radnje koje za učešće na izborima nalaže Centralna izborna komisija, ali da se ipak čeka odluka predsjedništva i organa Srpske liste. Marija iz Severne Mitrovice smatra da bi bio pozitivan korak ukoliko bi Srpska lista izašla na izbore 9. februara, kako bi srpska zajednica dobila svoje validne predstavnike.
Ponovo bi se, dakle, donekle i čuo taj glas srpskog naroda, dakle, sa sever.
Stevan iz Leposavića također smatra da Srbi treba da učestvuju na kosovskim parlamentarnim izborima kako bi, kako kaže, na demokratski način stvari preuzeli u svoje ruke. Napominje i da je narod zbunjen jer još uvek ne znaju da li treba da uzmu učešće na izborima ili ne.
Narod je kao stado ovaca. Idemo tamo, idemo vamo, hoćemo, nećemo, ne znam, nisam svestan. To je to, ne znam.
Politikolog Ognjen Gogić ukazuje da bi ponovni bojkot izbora od strane Srpske liste mogao da znači malu izlaznost pripadnika Srpske zajednice ili da 10 poslaničkih mandata, koliko je prema Ustavu Kosova rezervisano za Srpsku zajednicu, ode u ruke drugih političkih stranaka. Gogić smatra ipak da će Srpska lista nastojati da sačuva poslaničke mandate jer su oni ključni za izglasavanje važnih zakona u Skupštini Kosova. Primera radi, ustavne promjene na Kosovu nisu moguće bez podrške 2/3 glasova poslanika iz redova manjinskih zajednica. To u praksi znači da bi za promjenu Ustava Kosova bilo neophodno najmanje 7 glasova poslanika iz redova srpske zajednice. Gogić s druge strane napominje da osvajanje svih 10 poslaničkih mandata od strane Srpske liste ne bi značilo da oni ne bi podržali neke izmene koje su štetne po srpsku zajednicu.
Ona hoće da ona to kapitalizuje. Čak i ako da glas, recimo, za neke stvari, ona hoće da ona bude ta koja može iz toga izvući korist, a ne neko drugi. Da to kontroliši tih 7 mandata najmanje da kontroliši.
Srpska lista je od njenog osnivanja 2013. godine na gotovo svim izbornim procesima na kojima je učestvovala dobijala preko 90% glasova birača iz srpske zajednice. Međutim, ova stranka je u dva navrata bojkotovala lokalne izbore u opštinama na severu Kosova nakon inicijative iz novembra 2022. da Srbi napuste sve kosovske institucije na severu Kosova, uključujući policiju i pravosuđe. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
U regionalnom programu Radija Slobodna Evropa donosimo aktuelne, važne i zanimljive priče iz Zapadnog Balkana, Evrope i svijeta. Slušajte svaki dan u 13.30, 14, 15, 18 i reprizno u 22 sata.
Posljednji slučaj žene koja je zaradila prekršajnu prijavu u Banja Luci zbog razvijanja zastave Republike Bosne i Hercegovine je ponovo pokrenuo priču. Da li u Bosni i Hercegovini postoje zastave koje su zabranjene? U BH entitetu Republika Srpska će vas dočekati prekršajna prijava ukoliko razvijete originalnu zastavu Republike BiH, dok vas slična sudbina čeka sa zastavom Republike Srpske u drugom entitetu, Federaciji Bosne i Hercegovine. Ali, da li je bilo koja od ovih zastava izričito zabranjena? Goran Katić.
Nema zakona u Bosni i Hercegovini koji izričito zabranjuje isticanje bilo koje zastave, ma iz kojeg perioda one bile. To znači da se grupa žena smjela fotografisati za zastavom Republike Bosne i Hercegovine u centru Banja Luke na Dan državnosti BiH 25. novembra. Međutim, jedna od njih je dobila prekršajnu prijavu zbog prekršaja iz Zakona o javnom redu i miru, jer je, kako je navela policija, razvijanjem zastave izazvana uznemirenost građana. Zastava Republike BiH sa ljiljanima na plavom štitu na bijeloj podlozi bila je međunarodno priznata državna zastava od 1992. do 1998. godine, dok nije zamijenjena današnjom. Nju u Republici Srpskoj, jednom od dva BH entiteta, tretiraju kao ratnu zastavu BiH, kako je navedeno u policijskom saopštenju. I ranije je isticanje ove zastave bilo predmet prekršajnih prijava. Ratna zastava armije Republike BiH je slična tadašnjoj državnoj zastavi, samo što su iza štita sa ljiljanima ukršteni mačevi, a iznad je natpis Armija Republike Bosne i Hercegovine. Sa druge strane, i u entitetu Federacija BiH isticanje zastave Republike Srpske i danas važeće crveno-plavo-bijele trobojke ranije je bilo na meti policije, koja je zastavu oduzimala i pisala prekršajne prijave. Zakon o javnom redu i miru RS predviđa kazne zbog nošenja ili isticanja simbola nepristojnog, uvredljivog ili uznemiravajućeg sadržaja, kao i za vrijeđanje drugih osoba na političkom, vjerskom ili nacionalnom osnovu. Kazne se kreću od 50 do oko 400 evra. U avgustu 2022. policija u Banja Luci je kaznila tri osobe koje su na svojim automobilima u svadbenoj koloni isticale, kako tvrdi MUP Republike Srpske, zastavu armije Republike BiH. Istovremeno, nedaleko od Sanskog mosta, u januaru 2021. godine, policija je zaustavila dva vozila na kojima su bile istaknute zastave RS i susjedne Srbije, te su one oduzete. U Unsko-Sanskom kantonu, kojem pripada Sanski most, predviđene su kazne od 250 do 600 evra ukoliko se na javnom mjestu vrijeđa vjerski, nacionalni ili rasni osjećaj građana. Slične kazne su i u ostalim kantonima. Osim države, u Bosni i Hercegovini još Republika Srpska i 8 od 10 kantona u Federaciji BiH imaju svoje legalne zastave. Ustavni sud BiH je 2007. neustavnim proglasio zastavu i grb Federacije BiH sa ljiljanom i šahovnicom, jer ne sadržavaju obilježje srpskog naroda. Istom odlukom neustavnim su proglašeni grb Republike Srpske sa dvoglavim orlom i himna Bože pravde, jer krše Međunarodnu konvenciju o ukidanju svih oblika rasne diskriminacije. Ipak, zastava Republike Srpske je ostala važeća, napisana je nova himna, a usvojen je privremeni amblem do usvajanja novog grba. Federacija BiH do danas nije donijela novi zakon o entitetskim simbolima. Zastave, kao i druge simbole zapadno-hercegovačkog kantona i kantona 10, je entitetski ustavni sud proglasio nevažećim još 1998. godine, ali ih vlasti u ovim kantonima, većinom naseljenim Hrvatima, i danas koriste. Radi se o simbolima Herceg Bosne, ratne tvorevine bosanskih Hrvata, ugašene nakon potpisivanja Vašingtonskog sporazuma 1994. godine. Zastave vojnih jedinica iz rata u BiH, Armije Republike BiH, Vojske Republike Srpske i Hrvatskog vijeća odbrane česte su na obilježavanjima i proslavama na mjestima sa većinski bošnjačkim, srpskim ili hrvatskim stanovništvom. Republika Srpska je u novembru ove godine usvojila izmjene zakona o upotrebi himne, grba i zastave, prema kojem se u entitetskim institucijama mogu isticati zastave i grbovi te izvoditi himne zemalja sa kojima RS ima sporazum o uspostavljanju specijalnih paralelnih odnosa. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Zanima vas šta se dešava u zemljama Zapadnog Balkana? Sve na istoj adresi. Pronađite priče iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Kosova i Severne Makedonije. Sa vama smo svaki dan. Socijalistička narodna partija, jedna od vladajućih stranaka u Crnoj Gori, predložila je produženje porodiljskog odsustva sa sadašnjih 12 na 18 mjeseci. Opoziciona Demokratska partija socijalista otišla je korak dalje predlogom da se za drugo dijete dobije odsustvo od godinu i po, a za treće 2 godine. Cilj jednih i drugih je, kako navode, podsticanje nataliteta i jačanje podrške porodicama. Na kakvu reakciju javnosti su naišli ovi predlozi, čujmo od Anete Durović.
Trenutno majke u Crnoj Gori godinu nakon porođaja imaju pravo odsustva s posla. Crna Gora po dužini porodiljskog odsustva prednjači u odnosu na zemlje Evropske unije. Tako, nakon porođaja majke u Finskoj odsustvuju oko mjesec, u Portugalu 2, u Danskoj, Švedskoj i Estoniji po 3,5 mjeseca, a u Francuskoj i Holandiji 4. Najviše odsustvuju žene u Bugarskoj, godinu i 2 mjeseca. Majke, ključne akterke podijeljenog su mišljenja. Dok jedne smatraju da bi im duže odsustvo omogućilo kvalitetnije vrijeme sa djecom, druge ga vide kao potencijalnu prepreku za njihovo poslovno napredovanje. Međutim, koliko bi ova mjera koštala poreske obveznike Crne Gore nije poznato. Ni iz vlade, niti iz resornog ministarstva rada i socijalnog staranja nisu odgovorili na upit Radio Slobodne Evrope kako bi se realizacija ovog predloga odrazila na budžet, niti su saopštili podatak koliko se trenutno godišnje izdvaja za porodiljska odsustva. Filip Lazović iz Unije poslodavaca.
Vjerujem da nemamo ništa slično na nivou Europe, da ne idemo dalje. Dakle, znate koliko je to, da kažemo, možemo slobodno kazati, manje humano uređeno, recimo u Sjedinjenim Američkim Državama, tako, gdje je gotovo da nemate ni 4 mjeseca pravo na roditeljsko odsustvo. Mi u Crnoj Gori imamo praksu koja je, da kažem, ustanovljena prilično davno i danas traje, pokazala se kao poprilično dobra i zbog toga nijesmo sigurni da je treba mijenjati.
Smatra da Crna Gora ovim ide dijametralno suprotno od onoga što su njene EU tendencije.
To je više se ide ka tome da se što više muškarac, odnosno otac djeteta, uključuje u roditeljstvo, pa se njemu dozvoljava određeno odsustvo i ide se ka tome da se što prije majka uključuje na tržište rada, kako ne bi, da kažemo, u tom smislu tako imala ona neke negativne efekte svog odsustva, u smislu da je u međuvremenu promijenjena, recimo, tehnologija kod poslodavca i tako dalje.
Da li ovo ima tendenciju da oteža rad u privredi?
Ova mjera ima potencijal da ugrozi poslovanje u dijelu koji će poslodavcu napraviti određene komplikacije u vezi sa tim kako da organizuje svoj posao, dakle, u smislu da li zaista, imajući u vidu sve ono što se dešava na radnom mjestu, da kažemo, dinamiku razvoja poslovnih operacija, uvođenja, da ne govorimo o vještačkoj inteligenciji, da govorimo samo o ovim, da kažemo, stvarima koje je donijela industrija 4.0, da govorimo o automatizaciji i tako dalje. Da li zaista možemo očekivati da ako neko, recimo, evo, u konkretnom predlogu, ako kod trećeg djeteta odsustvuje sa posla 2 godine, da on može zaista onog dana kada počne opet da radi, odnosno da ona može onog dana kada počne da radi, da ne smeta na bolje svoj posao. Mi uni poslodavaca se bojimo da to nije moguće.
S druge strane, demografkinja Mileva Brajušković-Popović smatra da predlog o 18 mjeseci odsustva nakon rođenja drugog djeteta i 2 godine nakon trećeg jeste dobar, ali nedovoljan za rješavanje demografskih izazova u Crnoj Gori, što je bilo jedno od obrazloženja predlagača. Inače, o ovim predlozima dominantno će odlučivati muškarci. U crnogorskom parlamentu sjedi 58 poslanika i 23 poslanice. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
slobodnaevropa.org.
U nastavku o isporukama ruskog gasa u regionu. Direktor javnog preduzeća Srbija Gas Dušan Bajatović potvrdio je za Radio Slobodna Evropa da su sankcije SAD-a prema Gazprom banci dovele do izazova u plaćanju gasa koji Srbija uvozi iz Rusije. On je naveo da sa ruskom stranom traju intenzivni pregovori kako bi našli rješenje, kao i da isporuke ruskog gasa u Srbiju neće biti prekinute.
Pa mislim da ćemo rešiti problem, u isporuke nisu, neće biti prekinute. Može se desiti da neko ne želi da isporuči gas ukoliko niste u stanju kao korisnik te robe jednostavno da im platite. Jedna stvar je nekoga kažnjavate, a druga je stvar da rušite čito taj sistem, a da ne nudite nikakvu alternativu.
Bio je to direktor Srbijagasa Dušan Bajatović. Uprkos pokušajima da diverzifikuje izvore snabdjevanja gasom i dogovorenom uvozu iz Azerbejdžana, Srbija i dalje u velikoj mjeri zavisi od isporuka gasa iz Rusije. Zavisnost od ruskih argumenata zvaničnici u Beogradu koristili su kao jedan od glavnih argumenata za neuvođenje sankcija Rusiji. I to je sve za ovo izdanje Radija Slobodna Evropa, poštovani slušaoci. U ime naše ekipe pozdrav od Mahira Elšanija i Jasne Vukićević. Hvala na pažnji i do slušanja.